Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Ano, přeji dobré ještě dopoledne, protože máme 11 hodin a skoro 4 minuty. Se mnou ve studiu už je japanolog Martin Vačkář. Vítám vás, Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste přijal pozvání do setkání. Co vlastně takový japanolog dělá?
No, japanolog dělá, základem japanologa je to, že vystuduje na univerzitě obor japanologie, to znamená všechno o Japonsku, o jeho minulosti, o japonštině a prostě se věnuje nějakému oboru a to je vlastně hlavní tak charakteristika japanologa.
My si ale samozřejmě nebudeme povídat jenom o Japonsku, jenom o vaší práci, budeme si povídat i, možná je to spíš záliba, protože vy hodně pracujete s Ondřejem Havelkou a uvádíte, jako ostatně před chviličkou 1. května měla premiéru v ABC hra Saturnin, podle známé Jirotkovy knížky, takže i o tom bude řeč v našem dnešním setkání s Martinem Vačkářem.
Ano.
Dívej se mi do očí a najdi sílu říct, odcházím, lásko, navždy.
Dnešní setkání je s Martinem Vačkářem, který se celý život věnuje japonštině, Japonsku, řekli jsme japanista nebo japanolog. Vy jste začal japonštinu studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a potom jste v roce 67, už je to přece jenom nějaký rok, odešel studovat přímo tedy do Tokia, na Mezinárodní křesťanskou univerzitu. Jak na to vzpomínáte? To bylo to první setkání s Japonskem?
To bylo první, já jsem měl poprvé, jsem měl do Japonska, v té době vlastně Japonsko jsme znali jenom jako z nějaké rozhlasové reportáže nebo z nějakého krátkého šotu, takže vlastně bylo daleká exotická země, ale ohromně zajímavá, protože vlastně na rozdíl od všech ostatních zemí jaksi v Asii bylo nesmírně dynamické a bylo úplně jiné, a zároveň kulturně hrozně zajímavé. No. A moje matka se totiž začala učit japonsky, když já jsem byl na střední škole. A tak vlastně k nám chodili ty její přátelé, to byli první studenti hudby v Praze, tak chodili k nám na návštěvu, že táta byl skladatel a tak tento hudební prostředí a je vyhovovalo a mě zároveň to přitahovalo, protože jsem je poznával, že jsou to hrozně zajímaví, veselí a kulturně milovaní a hlavně strašně zvídaví lidi. A já jsem nedostal jaksi do vínku tedy takový ten aktivní hudební talent, jako měl celá rodina v podstatě, že jo? Ale za to jsem měl talent na jazyky. A ta japonština mě začala ohromně přitahovat, protože máma, když studovala, tak si malovala pořád, to se musí pořád cvičit znaky, psaní znaků. A tak jsme těch kartiček měli, jako máma to vyvěsila po celém bytě a tak, tak to bylo takový jako ohromná atmosféra. A tak jsem se do toho pustil, zkusil jsem to.
Byl to velký kulturní šok, když jste přišel do Tokia?
To byl veliký šok. Tam prostě je všechno, který bylo tehdy, jo, v roce 67, tak tam bylo všechno úplně jiný. Jo. Já jsem si říkal, že kdybych byl pes, tak dostanu, tak normálně tam padnu, protože tam ani od pachem, jakýmkoliv pachem počínaje, všechno je jiný. Jo. A proto jsem měl hrozné potíže, když jsem studoval v Praze, začal studovat, že jsem vůbec ten kontext, protože ten je tak jako silnej i v tom jazyce, a spousta slov, kterým jsem vůbec nevěděl, co znamená, co představují z toho běžného denního života. Dneska už je to hrozně moc jako zglobalizované takzvaně, takže ta technika to všechno přiblížila, dneska už je to hodně, hodně blízké Evropě, ale to Japonsko tehdy bylo absolutně ve všem jiné.
Viděl jste před lety film Ztraceno v překladu, to bylo právě o Japonsku?
No, to je krásný film, ale daleko ještě, který šel tady taky u nás, dvakrát jsem ho viděl, se jmenuje Strach a chvění. To by napsala jedna belgická mladá spisovatelka, která byla rok nebo dva roky zaměstnaná v jedné japonské firmě. A je to něco jako Ztraceno v překladu, ale je to ještě jako víc o tom duchu té japonské firmy. To je, myslím, nejblíž tedy tomu, co je hrozně složitý pro nás. Já jsem vždycky chtěl být jako japonštější než Japonec, jo, a když už jsem se tedy docílil toho, že jsem byl přijat mezi Japonce a byl jsem brán jako Japonec, ať už to bylo v nějakém kolektivu nebo nějakém brigádě, tak jsem poznal, že to vůbec to je všechno tak jiné, že já jsem zase znovu vystoupil z toho, řekl jsem si, že jediná moje, abych si zachoval vůbec jako svou nějakou identitu, tak že musím si stát na své roli cizince, protože ten...
Stát v ně nejde.
Mě, prostě no, nemůžu tam, já do toho nemůžu stát Japoncem, to nejde, protože ten duch je tam silně jako, takový jako kolektivní, ale není to v takovém tom jako totalitním smyslu kolektivista, jo, to je vlastně, oni žijou jako komunita, protože to pochází ze starých dob, kdy oni pěstovali zelení a pomáhali si a tak vlastně ten jejich, to uplatnění v té komunitě je pro ně prostě alfa omega celého života, no.
Kolikrát jste se potom vrátil po studiích do Japonska? Počítáte to ještě?
No, zpočátku to nebylo těžké počítat, protože jsem tam 19 let nesměl. Jako jsem se teda nemohl dostat. Jo. To bylo za dob ještě komunistů. A pak jsem se tam dostal díky hudbě ze Slovenskou filharmonií. Jsem byl dvakrát s panem dirigentem Košlerem na zájezdu. A když přišel rok 89, tak pak to velice, tak všechno začalo jako intenzivně, protože Japonci měli strašný zájem, přijížděli sem a já jsem shodou okolností, oni měli veliký zájem o paní Čáslavskou a s tou, ty já jsem neustále překládal tak to bylo strašně vlastně bublající, intenzivní a pak jsem do Japonska jezdil snad každý rok, no.
Vy jste z toho Japonska zamířil do Curychu za otcem, kde ano. Jste pokračoval tedy ve studiu japonštiny a přibral jste si ještě čínštinu, aby to nebylo tak jednoduché. Dá se to dohromady, dá se udržet jako japonština, čínština, funguje to?
No, jsou tací, kteří to tak udrží, ale když to chcete dělat jako důsledně, tak já jsem vystudoval čínštinu, já jsem teda mám z toho státnici a byl jsem ve stádiu, kdy jsem jako četl a byl jsem schopnej rozpoznat i jako styl a tak, ale to je tak strašně náročné, jako mít ještě k tomu japonštinu, protože oni jsou to přeci jenom dva rozdílné jazyky zcela. A přestože teda znaky v japonštině přišly z Číny, tak doznali určité proměny a jiného tady zapracování v řeči. A ta čínština je pekelně těžká. A pak už jsem cítil, že mi začíná opravdu najednou tady jako, tak říkajíc, rupat v bedně. Tak jsem prostě čínštinu takhle vzal a pustil jsem jako kámen ze skály a už jsem se jí nedotkl.
Říká japanolog náš dnešní host Martin Vačkář. Budeme si povídat zase za chvíli. Martin Vačkář je japanista. Co takový japanista nebo japanolog vlastně dělá? Není to asi jenom, že byste, tedy promiňte, jenom v uvozovkách překládal knihy, tím byste se v současné době těžko živil?
Ano, pokud chcete uživit rodinu a jste dospělý člověk a máte už takový jako zaběhnutý život, tak to je tak strašně vlastně pracná práce, krásná. Jo, ale musíte v tom být ponořen jako od rána do večera, nevím, 3 nebo 4 měsíce a pak dostanete třeba 50 tisíc a to je věc, která je dobrá pro jaksi buď zapálené japonštináře, že, nebo mladé studenty, že, jsou někteří výborní překladatelé, ale já jsem tuhletu cestu nevolil. Já jsem, protože jsem vyrůstal v muzikantské rodině, jo, tak jsem nějakým způsobem jsem neustále tak kroužil v tom Japonsku okolo hudby, nebo jsem k tomu inklinoval. A jak jsem řekl, jsem byl s panem dirigentem Košlerem a Slovenskou filharmonií, dvakrát jsem byl na zájezdu, kde jsem jim tlumočil a vlastně tak jako koordinoval, pomáhal ten styk s těmi agenturami, tak to mi vlastně... Kromě toho, že jsem pak pracoval pro zpravodajskou televizi japonskou Asahi, ta práce pro sdělovací prostředky, respektive pro televizi nebo pro muziku, tak ta mě nejvíc ze všeho táhla. No a od roku 95 jsem byl pozván, abych jel s Operou Národního divadla na zájezd do Japonska a ta Opera Národního divadla pak dostala vlastně kontrakt, že by mohli obrok jezdit do Japonska. A to je takový těleso, operní těleso, to je takových 100, 140, 150 lidí podle toho, co hrají, a někdy 200, že jo? A je to několik souborů dohromady a jsou to specifiční lidé, ať už jsou to orchestrální hráči, jako hráči v orchestru, nebo sbor, nebo solisté, to speciálně, že jo? A tak ty, když se ty přesuny po Japonsku nebo z hotelu do hotelu, tak těch historek a zapomenutých věcí, onemocnění různých se ztratí, že jo? Nebo vlastně něco se zmýlí a tak, tak toho je hrozně moc a to jsem já měl, jako jsem to vlastně ten vyrovnával a tak dělal jsem jim takovýho, jak říkají tomu Italové, Angelo Custode, neboli Anděla Strážního, takovýho andělského kustoda.
A nenapadlo vás někdy o tom napsat třeba nějakou povídku nebo novelku?
No, novelku přímo ne, ale mám v úmyslu, jak si to nějakým způsobem zaznamenat. Já jsem teďko zrovna dokončil, jsem napsal knížku svých vzpomínek na Japonsko. Mm-hmm. O Japonsku, která je napsána i formou takových příhod, zážitků a jako historek přibližujících Japonsko. Není to žádná systematická vědecká práce, ale tak ta by měla snad, nevím, v kterém nakladatelství zatím ještě, ale ta by měla se objevit.
A máte pracovní název?
Pracovní název je Anone Chotto Matte, což je jsou dvě nejdůležitější a nejznámější japonská slova, neboli moment, počkejte chvilinku. Jo, a to je to, co vlastně každý Čech, který přijde do Japonska, nebo přichází do styku s Japonci, tak to je to první, co ho zaujme. Tam nějaký ano a ne. A pak je Chotto Matte, což něco jako slovenského Chotto Matte. Že? No a skutečně tak...
Tak to funguje.
Tak to funguje, ano.
Martine, jaký je humor Japonců? Myslíte si, že rozumí třeba tomu našemu?
Musím říct, že humor Japonců, Japonci mají humor, jo, ale tak jako víte, jako víc mezi sebou, u nich, doma, jo, ale ten humor jako do, jaksi navenek, oni jak jsou speciálně vůči tedy cizincům, když jsou, tak oni jsou takový vážní a všechno berou vážně, takže když jim řeknete, dneska už to, je to přece jen odlehčenější, ale tehdy, když jsem řekl nějaký, dejme tomu černý humor, a tak poenta, jako, tak oni protáhli obličej, říkají, Ježíš Mariano, to je strašné. Ježíš chudák, jo, nebo něco takového. Tak to byla ta reakce, jak jsou hrozně vážní. Ale jinak mezi sebou samozřejmě žertují a mají podobě.
A máte pocit, že by se třeba knížka Zdeňka Jirotky Saturnin dala přiložit do japonštiny, že by tomu rozuměli?
No, musím říct, že by to byl opravdu překladatelský oříšek. Protože ten kontext je tak jako specifický a pravděpodobně, co funguje je, že s explikací na začátku, takovým návodem, že když máte návod, jak to mají číst a co, vlastně o co tam jde, tak se do toho začtou a pak by se mohli tím bavit.
Já se na to ptám proto, že jak jsem řekl v úvodu, tak 1. května měla premiéru hra, kterou vy jste společně s Ondřejem Havelkou upravili podle té knížky. Konec konců předcházel tomu ještě film, který myslím, že byl poměrně divácky úspěšný. Zajímal jste se nebo zabýval jste se myšlenkou, proč ta kniha, která vznikla za války, je tak mimořádně čtenářsky úspěšná, že se jde vlastně z ruky do ruky a i současné generace se nad ní baví?
Ano, nad tím jsem se také zamýšlel, ale ne dlouho, protože ten duch, jakým to bylo napsáno, speciálně v tom 42. roce, kdy to pan Jirotka psal, myslím, že byl úplně jednoznačně, to bylo totální odlehčení od té atmosféry války a německého diktátu tady, takže to byl totální kontrast. Navíc to mělo, ono to vyplývalo vlastně z 20. a 30. let z toho ducha britské literatury, jo, kdy tedy, jak to byl Oscar Wilde, pak Bernard Shaw a Gilbert Case Chesterton, jo, a potom někteří i naši spisovatelé, kteří měli takovou speciálně stylizovaný jazyk a měli takzvaný suchý humor, dovedli vyprávět příšerné historky naprosto elegantně a jediné zprosté slovo nezazní, ale tak ten styl té odměřenosti je zároveň zdrojem jako takové jakoby upjatosti, nebo tak tam je ten zdrojem opravdu humorných jako situací. A myslím si, že to platí dodnes, protože vlastně styl jako takový u nás vlastně už ani moc není, jo. Dneska je všechno jazyk a celkový, je to úplně všechno jiné, než to bývalo kdysi. A tak si myslím, že právě ta určitá sevřenost toho, toho způsobu psaní je jaksi, to je to, co je přitažlivé. No.
A jak jste tedy jako autoři nebo spoluautoři s Ondřejem Havelkou pojali onu hudební féry na motivy tohoto humoristického románu?
No, ono to tak bylo tak, že vlastně Ondřej přišel s tím, že ho poprosili v ABC, že by chtěli, aby on režíroval Saturnina, jestli by neudělal Saturnina jaksi pro divadlo. Což znamená, že já jsem řekl a přišel, jestli bych to jaksi nenapsal. Jo. Takže já jsem to s radostí jako přijal, protože tu knížku jsem četl kdysi a byla mi milá, že jo, a tam vlastně ten duch těch 30. až 40. let má, mě, jako mě okouzluje také, jo, protože ten speciálně právě tím, ten určitý styl, jo, ta... Tak jsem se do té knížky ponořil a byl to, a pak mě opravdu se mi orosilo čelo, protože to je ta nejnedramatičtější, nejnedivadelnější knížka, jaká snad existuje v životě. To i ten Karel Poláček, kterého jsme udělali před 2 roky, můžu vsajdu, tak ten je, ten má děj, ten má dialogy, mm-hmm. ten má prostě takový jako materiál, ale pan Jirotka je hodně vypráví, přímé řeči je tam málo a neustále odbočuje a historky a ta charakteristika těch lidí je prostě úplně minimální, jo. Oni nemají ani minulost, ani budoucnost, až na pár, až na dědečka a tu Kateřinu jenom trošku, tak tohle to jsem zkrátka musel vypreparovat, vyčíst, postavit nějakou kostru a najít nějaký takový ten základní nějakou dramatickou linku, něco, co, co by tam šlo. A musí tam mít vždycky nějakou lásku, že love story musí být. A tak to byla na tom strašlivá práce, ale počítal jsem už s tím, protože jsme s Ondřejem dělali mnohokrát a jak si máme, hrozně si konvenujeme v tom, v té představě a v tom duchu, tak že jsem počítal s tím, že v určitých situacích budou písničky, já nebo jsem navrhl rozumu jako nějaké situace, které by byly, kde by byla dobrá tahle nebo tamta, protože vlastně to máme to tak jako společně, jak jsem řekl. A takže potom, co se teda jako vybudoval, co jsem teda vybudoval a vypreparoval z toho nějaký ten příběh, tak jsem to s Ondřejem jsme to probírali, že jo, a tam, kde už jsme byli ztraceni, tak to řešila muzika. A Ondřej má obrovskou schopnost zase čarovat na jevišti. Jo. On prostě dovede ten příběh, jdeme tomu někde zaseknout, jako zcizit to, rozbít to, udělat nějakou humornou, nějaký humorný stop, že jo, nebo nějakou ozdobu takovou speciální. Takže tímto způsobem jsme na tom dělali. A
jaká byla odezva publika?
Publikum bylo nadšený.
Jste teď bylo na rozpacích, jestli se můžete pochválit.
Jestli se můžu pochválit, ale ono to je tak, že co je fantastické, a to je tedy, musím jako přičíst jako i vedení divadla ABC, že akceptovali ten Ondřejův požadavek, že by chtěl na jevišti kapelu, živou kapelu, ty Melody Makers. Melody Makers, jo. A Melody Makers jsou fantastický tím, že oni mají dokonalý zvuk dobový, jo. To není tak, jakože nejenom, že hrajou ten repertoár, ale opravdu vybroušený zvuk a to je něco, co právě strašně moc pomáhá tomu příběhu, protože se to vlastně v tom duchu se to odehrává. To bylo ohromné odvážné rozhodnutí z hlediska tedy vedení ABC, protože to není finančně jako snadné ukočírovat, ale vzhledem k tomu, že ABC bylo dřív osvobozené divadlo a ten duch té muziky té doby a ten drive takový písničkový, tak ten tam je. Každé divadlo má svého genialocí a kdo ho prostě nerespektuje, tak vždycky schoří. Jo. A oni ho tam respektují a v tomto ohledu vlastně jsme tak trošku jako i na to navázali, protože jsme milovali taky. Jo.
Konstatuje Martin Vačkář právě v souvislosti s uvedením nové hry v divadle ABC, která se jmenuje Saturnin. Asi není třeba dodávat nic, protože myslím si, že ta knížka, ten příběh je velmi, velmi známý. Ostatně naskytá se otázka, jestli jste právě z toho neměl strach, ale o tom si povíme zase za chvíli. S Martinem Vačkářem se v setkání povídáme mimo jiné o dramatizaci knížky Saturnin Zdeňka Jirotky. No a já jsem naznačil, že by mě zajímalo, jestli jste se trošku s Ondřejem Havelkou neobávali, on mimochodem je režisér toho představení, neobávali toho, že přece jenom ta knížka je velmi známá, každý z nás jako čtenář si vytvořil nějakou představu, kterou potom korigoval film režisera Věrčáka. Jak jste k tomu tedy přistupoval? Vy jste vlastně si pomohli tím, že jste napsali, že je to na motivy.
No, tam já jsem, když jsem nad tím bádal, jak tam vlastně ta nepřítomnost vlastně nějakého příběhu, jo, tak to samozřejmě, to jsme si rvali vlasy, nad tím jsme zoufali oba a já jsem najednou, jak jsem nad tím přemýšlel, tak jsem vždycky přemýšlel vlastně, jak vycházel jsem z toho materiálu. Jako, jak to, a najednou spásná myšlenka mě osvítil, tedy duch snad pana Jirotky, v tom smyslu, že na konci on založí kancelář pro upravování literární díl na pravou míru. Ten Děriček se Saturninem. A v tom okamžiku mě napadlo, že vlastně by mohli jako upravit, vlastně uvést na pravou míru, bychom mohli uvést na pravou míru v duchu této kanceláře, i ten román samotný, že?
Aha.
To znamená na pravou divadelní míru, jo. Protože film je jiný, že? Film je úplně jiné médium, než je divadlo, že? A divadlo nepracuje s detaily a nepracuje prostě s jemnými výrazy ve tváři a s takovým tím stylem mlčenlivým, který může nějak muzika dohrát. Divadlo se pořád musí něco dít a musí to někam plynout. No a ten Ondřej z toho měl opravdu hrůzu, jako upřímnou. Říká, ježišmarja, o čem to tam budeme hrát teda? To není možné, tam se v této scéně se vůbec nic neděje. Já jsem říkal, no ale podívej se, přece jenom. A jsem si říkal, no tak když musí být, když už tam je konflikt, je, že ten já, kterýho jsem pojmenoval jako Leo, protože nemá ani jméno, že jo, tak tentokrát jinak než Jiří Oulický a tak jsem mu dal Leopold Janský a jméno. A ten já miluje vlastně Barboru. A řekl jsem, Ondřej, ty jsi režíroval operu Nagano a tam si inscenoval hokej na jevišti. Pak jsme dělali Muže v Osajdu, tam si inscenoval fotbal na jevišti a tentokrát ti napíšu, budeš dát tenis na jevišti. On říká, ježišmarja. Jsem říkal, no hele, živej tenisák. A prostě pak si to nějak jako, to už je na tobě. To už nechám na tobě. Ale to je malebný, to je i jaksi vděčný a to je ta hravost, kterou Ondřej má tak rád a dovede čarovat světlama, muzikou a i tou takovou tímto naivní jakoby řečí, těch postav, z toho on vychází a z toho stylu. Tak.
A pane Vačkáři, asi na Mísu Koblih se v divadle nedostal?
No, dostalo právě. Na Mísu Koblih se dostalo, to vlastně je vstupní scéna.
Ano.
Jo. A nakonec, já jsem to tam původně nedával, protože jsem se říkal, protože to bylo to hrozně dlouhé. Když jsem si odevzal ten základní scénář, ten základní příběh, tam říkal, no je to zase strašně dlouhý. To je tak na celý odpoledne ještě a jestli mají jako možnost přijet pozdě domů lidi, tak to bychom mohli udělat. Tak jsme to zkracovali a zpočátku jsem ty koblihy tam nedával. Jsem říkal, jsou bezvadný, ale to se všechno hrozně natáhne. Ale Ondřej to naopak řekl, hele, víš co, dáme koblihy. On, protože to je něco věc, on s tím začneme. Já myslím, že kdyby to házel do lidí, tak by to nebylo vůbec špatný. A tak zkrátka a na to udělal takovou improvizaci. Protože Ondřej začínal v Ypsilonce a Ypsilonka měla naprosto specifického ducha, že jo, jevištního, tak jako to odcizování, odbourávání a scizování, a tak on tohle to právě používá, protože to je výborný způsob, jak prolomit tu bariéru mezi jevištěm a hledištěm.
Já jenom připomenu, že tam jde o to, že sedíte v kavárně, v poloprázdné kavárně, ano, za horkého odpoledne a jeden člověk se dívá na Mísu Koblih, nic ho nenapadne, ten druhý toho napadne, co by se stalo, kdyby začal ty koblihy po ostatní házet, a třetí to učiní. Do jaké kategorie byste se zařadil vy sám?
Přiznám se, že bych se bavil tou představou do té druhé kategorie, protože mě to házení přímo jako Když jsem to byl schopný dělat jako student.
A znáte někoho, kdo by skutečně ten nápad okamžitě uskutečnil?
Ale znám. Já si myslím, že například tak jsou, je dost lidí, kteří jsou, to je vlastně už for, vlastně, že, takovou věc udělat. A k tomu je odvaha určitá potřeba, že, a taková jako a praštěnost. A tak jsou lidi, kteří by to byli, ale jsou to většinou jako mladí lidé. Jo, no.
A když se vrátím k tomu, o čem jsme si povídali v úvodu, tedy k japonštině, k Japonsku, mýlím se, když mám představu, že většina Japonců patří do té první kategorie, že prostě nic v souvislosti s tou mísou koblih nenapadne, natož, aby je začali házet.
No, házením určitě ne. Jo. To jako ta první kategorie stoprocentně. Tak třeba je jako nic tak mimořádného nebo takového klukovského nebo rošťáckého je při pohledu na pokoblih nenapadne. Jenom jak je to dobrý, jako takovou nějakou spíš takovou jako konvenční a uctivá záležitost, když je to.
Takže v tom je zřetelný ten rozdíl, ano, těch naturelů.
Naprosto, jo. A taky právě to házení, to by oni naprosto nepochopili jako for. Jo. Ten problém, ačkoliv, víte, já jsem v Japonsku, jsem se jeden čas, jsem tam byl asi 4-5 měsíců a chodil jsem po divadlech, po malých scénách, mě to strašně zajímalo. A oni mají fantastická divadla, ty takový studentský autorský divadla, to bylo speciálně v těch 70. letech až 80. to bujelo. A ohromný, spontánní, improvizační a s ohromným citem pro čarování se světlem na scéně a technika, dokonalá improvizace, blbnutí opravdu na entou. Jo, ale to je v rámci tady jejich japonské společnosti a z toho těch mladých lidí. Jo. To hlavně pro mladé, protože mladí, v Japonsku je to tak rozkategorizované, že mladí jak opustí školu, tak najednou prostě na ně dopadne vážnost tedy situace a společnosti, taková jako zatvrdlost těch společenských jako předpisů, psaných i nepsaných. No a ty slavné, krásné doby studentské a toho studentského blbnutí a toho vlastně toho bouření, tak ty odloží tedy do šatníku jako krásnou vzpomínku, jako starou buřinku. Ale mají to v sobě, jako mladí lidi. Jo. Tak v tom smyslu jsou teda nám blízcí, ale tam ten přechod do toho, do té dospělosti, takový to, že si zachovají jako kluci do dneška, nějaký takový ten pocit, tak to ne, to mají úplně jiný.
Divadelní scénář Tenhle ten Manhattan, dále scénář muzikálu Máferová Josefína, Láska je Fata Morgana a také scénář muzikálu o Marlene Dietrichové, tak to jsou některá díla našeho dnešního hosta v setkání Martina Vačkáře, kterého jsem v úvodu představil jako japanistu. Takže vy máte vlastně dvě taková zaměstnání, to nejsou zaměstnání, to jsou, co to je, no prostě obživa, způsob obživy.
No ani ne tak obživa, spíš jsou to
lásky.
A vášně. A zatímco tou japonštinou se živím a je to vlastně metie, to takové jako je moje řemeslo, tak to psaní to není řemeslo, že jo? To je vlastně věc, to je vždycky stojíte na začátku a buď něco bude nebo nebude. A tak, ale mám to strašně rád, jsem od malička měl rád.
Oblíbil jste si některou z těch postav, protože mluvíme o Saturninově představení, které teď uvádí divadlo ABC v režii Ondřeje Hovelky, se kterým jste tedy upravil ten román Zdeňka Jirotky. Třeba sympatický je tam doktor Vlach, to je taková pěkná postava. Naopak třeba to je ta Kateřina, tak ta nepatří zrovna mezi ty postavy, které by si člověk mohl oblíbit.
To je pravda, ale zase já jsem jí měl rád proto, že je to výrazná postava a je vlastně jaksi dramatického, nebo z pohledu tedy autora píšícího pro divadlo, je to výborná figura, protože vlastně do toho vnáší takový ten vítr a vlastně ty kontrastní, ty konfliktní situace. Zatímco doktor Vlach je fajn, ale je naprosto nedějotvorný.
Ale má dobré glosy.
Má výborný glosy, je to elegán, má výborné glosy. Tak on tam je, že jo, a on tak v tom je, skutečně hraje Vladimír Čech a hraje ho výborně jako elegána s takovými glosami, tak ty jsme zachovali a teta Kateřina je malebná, skutečně, jako ženská figura A jedno na ní bylo jako přitažlivé, a co jsme si říkali, že bychom měli určitě jako ještě dokonce rozvinout, a to je to, že ona má zálibu v příslovích. Jo. A Ondřej říkal, že by bylo fajn, kdyby tam ten strup a tak dál, kdybychom tam udělali takovou scénu, kdy s panem, s doktorem Vlachem právě, kdy tam jako by trošku ona by po něm vyjela a všecko by se ten kratičkej dialog mezi nimi, aby se odehrál v příslovích. Mm-hmm. Tak to bylo ohromný, to bylo zajímavý, no takže jsem musel sahnout do nejrůznějších jako přísloví, jsem si vytáhnul a z těch by se samozřejmě dal udělat krásná, snad celá hra, jo. Ale museli jsme to ubírat, aby to bylo, aby to s tím souviselo, aby to mělo nějaký takový trochu jako koketní jako podtext a zároveň to navazovalo. No a tak myslím, že pak se to úplně tedy prořezalo, prosekalo a ta scéna je, myslím, docela dobrá. No.
Vypomohl jste se i případně nějakým japonským příslovím?
No také samozřejmě jsem na to myslel, ale... Ta japonská přísloví...
Se těžko překládají.
No, tak se těžko dají se překládat, samozřejmě. Jako například, já mám rád přísloví jabu hebi, což znamená, dostojně to znamená křový had. Jo. Což znamená, kdo šťourá moc v křoví, vyšťourá hada, který ho prostě může nějakým způsobem uštmout a tak dál. Nebo zítra povane zítřejší vítr, aštava aštanoka zemavku. Jo, a nebo góni itteva, góni štagaje. Jo. Když jdeš do vsi, tak se chovej jako vesničani. A nicméně z těch japonských přísloví jsem nakonec teda nevybral. Jediný, tam byly dvě, tři jsou tam zahraniční, jedno anglické. Pochval most, který tě přenese přes řeku, ale pak se mi hrozně líbilo italské, že postel je opera chudých. Tak ono to tam řekne, ale v tom kontextu to tak úplně nezazní. Nicméně ty český jsou krásný, ty jsou pěkný a myslím, že tak v tom ta Kateřina, nebo kde rodina v rozbroji, tam je zlato na hnoji. Jo. A to jsou stará česká přísloví, které opravdu v tomhletom použití ty Kateřiny ožívají pěkně.
Co, Miloš, to jste si musel oblíbit, protože ten asi dějotvorný docela je.
Ano. A to bylo jedna ze zásadních takových změn, kterou jsme udělali, respektive jsem řekl, podívej se, aby ten, vlastně tam jde o tu Barboru, že jo, tomu Leovi, tomu hlavnímu já, ale v té knižce je to puberťák, takový v podstatě, kterýho by těžko nějaká holka brala vážně.
Ten jeho sok, ten rival, ten Miloš.
To je vlastně, ano. A aby mohl mít ten Janský nějakého rivala, který by byl jako který přicházel v úvahu, tak jsem musel udělat staršího a něčím i sympatickýho, aby to nebyl úplně takový puberťák jako protivný. A hlavně jsme udělali další změnu, a sice jak do dědečkova života, tak i do života Milouše vstoupila hudba. Jo, takže Milouš je prdlouš, je to puberťák duchu, ale je sympatiák a hraje na trumpetu a tančí a je takovej, je zapálený prostě pro nové tance. No a to je vlastně, to je přitažlivý pro tu Barboru, protože je to praštěný malý kluk, ale je šikovnej a to je i zdrojem žárlivosti toho a
vypravěče.
No. A tam dochází najednou k jakému si pnutí a to je ono.
Tolik s Martinem Vačkářem o Saturninovi v podobě divadelní, tedy tak, jak ho můžete vidět na prknech divadla ABC. Ostatně teď asi bude předstávka, budou divadelní prázdniny, takže nejspíš po prázdninách.
Po prázdninách, ano, ano.
Už jsem myslel, že opustíme téma Saturnin s Martinem Vačkářem, ale přece mi to nedá, abych se nezeptal, jaký je to potom pocit, když vy jako autor, který sedíte u toho počítače tak a vymýšlíte, představujete si to, tak pak vidíte to představení na jevišti, to musí být zvláštní, ne? To stvárnění těch vašich myšlenek a představ.
No je to krásný pocit a co je ohromné, je to, že to jeviště daleko, daleko překoná veškerou představivost autorovu, protože ty postavy najednou, oni ožijou sami a vlastně mnoho těch dialogů, které tam jsou, tak podle záleží na hercích a na samozřejmě na režisérovi, jak je stvární, jak je modeluje, vyladí, tak a zároveň se to nasvítí a ta situace vytváří takový naprosto krásný, kouzelný jako meandry. A tak mě to těší a musím říct, že to je nádherný pocit. No.
Vám ten čas, kdy se příběh odehrává, vlastně dovoluje se s Ondřejem Havelkou vrátit do nich 30. let k muzice, kterou máte rádi, a vy už jste se zmínil o tom, že i žije vlastně v ABC duch Osvobozeného divadla, ke kterému se odkazujete.
Ano, to je věc, která je teda ohromně vzrušující pro nás, kteří vlastně to děláme, protože každé divadlo, jak jsem říkal, má genia locí a ten se musí respektovat. A tam vlastně, když si uvědomíte, že jste v prostoru, kde hráli Voskové Zverich a Ježkův orchestr a tak mimochodem můj otec hrál u Výškové orchestru asi 2 roky na Housle ještě s Karlem Ančerlem, byli spolužáci z konzervatoře s Ježkem, tak jsem k tomu měl ještě takový osobní takový vztah a ten duch tam prostě je. Jo, ta sranda a ta muzika. A tím, že vlastně Ondřej prosadil do ty vedení divadla, že tam bude hrát živě orchestr, ty Melody Makers, vlastně swingový orchestr, který má dokonalý zvuk té doby, tak tam dochází k takovému zvláštnímu jako nějaký kontinuitě. A my jsme i explicitně, my jsme tam do toho zařadili 2 Ježkovy písničky. Jedna je Zakázané ovoce, to je překrásný blues, a potom jenom krátký úryvek, Housatý svět. A tak jsme tak jako vzdali tím i takovou jako poctu k těm velkým tvůrcům, kteří tu atmosféru tam opravdu jako zahustili, a potom samozřejmě Veri s Horníčkem a tak. To divadlo má prostě nádhernou historii a myslím si, že ten Saturnin do toho zapadá, ale je udělaný jako nově v novém duchu. Lidem se to ohromně líbí, díky samozřejmě té kapele, ale herci jsou skvělí, musím říct, musím pochválit. I Saturnin jako hlavní role, pan Hána je prostě výborný a už se tak jako do toho dostali, se usadili a začínají si s tím hrát, i s tím textem, i s těmi situacemi. A tak myslím si, že tam je příležitostí dost, aby se bavili a skutečně občas zaimprovizují malinko a je to pěkný, no, je to zábava.
No a s čím si začíná hrát Martin Vačkář? Zahráváte si s myšlenkou na další představení?
Tak já si přiznám, že zahrávám, protože Ondřej byl požádán jinak divadlem v Boleslavi a zároveň panem Hermánkem, jestli by třeba nemohli udělat nějakou koprodukci a že by chtěli ještě nějakou hru od nás, respektive od něj, nebo v tom duchu udělanou.
Oni uvádí Muže v offsideu.
Oni, Mladá Boleslav, tam jsme vlastně udělali Muže v offsideu. Uh-huh. Karla Poláčka jsme pravili a taky s muzikou a tam sport. A tentokrát nás napadlo, že by bylo fajn, kdyby to byl příběh, který oživí i trampské písně. Protože tramping je zcela ojedinělý fenomén český a těch písniček kouzelných, jo, vtipných, naivních, tak těch je vlastně neurekom. A to bylo, protože já jsem to měl hrozně rád taky od malička, i sám jsem na trampy jezdil, tak tohle ten nápad jsem vítal a hledal jsem knížku, ale takovou, která by se dala dramatizovat, na to jsem nenarazil, tak jsem teďko vytvářím vlastní příběh a myslím, že už jsem se tak jako dostal k tomu, k té struktuře toho, jak to bude, a bude to zase s písničkama, bude to mít ducha, bude to v tom havelkovském duchu, jak bych řekl.
Tak tomu už by Japonci asi vůbec nerozuměli, že se vracím zase na začátek našeho povídání a k vaší hlavní profesi. Ostatně jste řekl, že teď jste dokončil knížku Vzpomínek na Japonsko, takže na to se budeme těšit. Doufejme, že vyjde brzy. Jenom připomeňte ještě jednou ten název.
Ten se jmenuje Anone Chotto Matte. Ale ještě záleží na redakci, která to bude vydávat, jestli budou chtít jiný název nebo ne, ale zatím je takhle.
Dobré. Já vám moc děkuju, pane Vačkáři, že jste přišel sem do setkání Českého rozhlasu 2 Praha. Ať se vám daří a mějte se hezky. Nashledanou.
Já děkuji za pozvání a zdravím posluchače a nashledanou.
To byl Martin Vačkář. Já už teď jenom na rozloučenou vám povím, že zítra vás hostem do domu provede Zuzana Burešová. V pořadu Jak to vidí si bude povídat se Šimonem Pánkem. Masarykem. Potom v setkání po 11. s Kateřinou Kornovou, modelkou a herečkou, no a v rodinném lékaři s doktorem Františkem Pickem o příčinách bolesti nohou. Tak to je pro dnešek všechno. Vladimír Kroc vám děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů. Nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.